the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban, qaar ka mid ah heerarka efemida geeska Afrika iyo internetka oo aad naga dhageysanaysaan voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 25-ka bisha Meeye sanadda 2015. Idaacaddeenna waxaa si wada jira u daadihinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Sahre Ciidle.
Qodobada aad idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisada colaadeed oo laga soo sheegayo duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi oo la sheegay shalayto inay ka soo cusboonaadeen dagaallo u dhexeeya Beelo.
Madaxweynaha maamulka Puntland Professor Cabdi Weli Gaas oo gardarro ku tilmaamay muushinka yaala baarlamaanka ka dhanka ka ah Jubbaland.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq oo isaguna ballan qaaday in ramaadi ay dib uga qabsan doonaan maalmo gudahood kooxda ISIS, iyada oo Maraykankuna uu sheegay in ciidamada Ciraaq ay siin doonaan in ay ka dagaalamaan amaba ay la dagaalamaan kooxdaasi Daacish.
Waxaad sidoo kale idin haynaa
marka Facebook walaalo waxaanu isticmaalaa aniga ahaan waxaan haygaba calaf doona. Waxaan jecelahay inaan inta badan ka helo qof diinta Islaamka yaqaano oo calafkayga, laakiin dadku inta badan iyagu waxay ugu isticmaalaa, waxay jira qaar uu isticmaalaa siyaaladeen intay afka buubtaan dadka caayan.
Waa qayb ka mid ah ama qaybtii koowaad ee taxane aan uga hadlayno isticmaalka baraha bulshada sida Facebook, Twitterka iyo kuwa lamid ah.
Doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka. Madaxa booliska ee dalka Maleeshiya ayaa sheegay in 193 xabaala ah oo la aaminsan yahay inay ku jiraan haraadiga ama 100 foofka muhaajiriin laga helay meel ku dhow xuduudka ay dalkaasi la wadaagaan dalka Thailand, iyadoo xabaalaha qaarna ay ku jiraan in ka badan hal meyd. Madaxa booliska dalkaasi Maleeshiya, Khalid Abubakar, ayaa u sheegay wariyeyaasha Isniintan maanta in xabaalahaasi laga helay xiriyaha 82 qof oo laga shaki qabo inay yihiin dadkaasi ku shaqeysa tahriibinta dadka, taasi oo loo malaynayo in ay hoy u ahayd 20 ilaa 30 qof xeradiiba. Bakar ayaa waxa uu sheegay in kooxaha arrimahaasi helay ay wadeen in ay soo faqaan oo ay isla markaasina agaasimaan sidii loo baari lahaa meydadka sidii ay dadkaas u dhinteen.
Ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi ayaa sheegay in ciidamada xukuumadiisu ay dib u qabsan doonaan maalmaha soo socda magaalada Ramadi oo hadda ku jirta gacanta ururka Daesh. Ra'iisul wasaare al-Abadi oo la hadlay BBC sida ayaa sheegay in mas-uuliyiinta xukuumadiisu ay qireen in ururka Daesh uu ka awood roonaaday ciidankii ku sugnaa Ramadi, iyadoo dib u gurashada ciidanku ay sameeyeen ay la yaab ku noqotay xogayaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Ashton Carter, kaas oo su'aal ka keenay niyadda ciidamada Iraaq ay u hayaan inay ka adkaadaan ururka Daesh. Ra'iisul wasaare al-Abadi ayaa muujiyay kalsooni ah in ciidanka dowladdu uu awoodi doono inuu ka adkaado ururka Daesh, inkastoo dagaalkaasi uu ku guuleystay ururka Daesh, balse maalma gudahood uu sheegay in laga xorayn doono magaaladaasi, qabsashada Ramadina aysan ka dhignayn in ururka Daesh uu ku gacan sarreeyo dagaalada ka socda dalka Iraaq. Ra'iisul wasaaraha dalka Iraaq al-Abadi ayaa sidoo kale ka hadlay walaac ka jira caasimada Baqdaad oo ah in dagaalyahanada ururka Daesh ay halkaasi ku soo jeedaan, kuwaasoo ku sugan magaalo dhanka galbeed 250 kilomitir kaga beegan magaalada caasimada ee Baqdaad.
Ciidamada dowladda Siiriya ayaa qaaday ku dhowaad 15 weerar oo dhinaca cirka Isniintan maanta. Weeraradaasi oo ay ku qaadeen bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen kooxda ISIS ee dhowaanta qabsaday magaalada Balmera, sida ay sheegeen kooxda u doodda xuquuqda aadanaha Siiriya. Kooxdan oo xarunteedu tahay dalka Britain, dushana kala socota rabshadaha ka socda dalka Siiriya, ayaa sheegay in goobaha la duqeeyay ay ku jiraan dhismayaal military, sirdoon iyo weliba kuwa cusbitaal. ISIS ayaa qaabsatay magaaladaasi taariikhiga 7 hore, waxaanay sheegeen in 217 qof oo ay ku jiraan caruur iyo kalkaaliyeyaal caafimaad iyo askar reer Siiriya, in ka badan 600 oo qof ayaa la sheegayaa in ay xabsiga dhigeen.
Ashir ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay oo la qorsheynayay in dabayaaqada todobaadkan uu dhaco oo xal loogu raadinayo colaadda ka jirta dalka Yemen ayaa u muuqda mid uu shiku ku jiro inuu dhici doono kadib markii saraakiisha Yemen ay sheegeen in dib loo dhigay. ma jirin wax xaqiijinaya oo markiiba la shaaciyey oo ka timid qaramada midoobay taasoo ku saabsan kulanka dib loo dhigay. madaxweynaha dalka Yemen Cabdurabi Mansuur Hadi oo in muddaba dalka dibadiisa ku sugan kadib markii uu ka soo qaxay colaadda dalka Yemen ayaa sheegay inay waajib tahay in xuutiyiintu ay u hoggaansamaan qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee faraya inay ka baxaan dhammaan dhulka ay qabsadeen ka hor inta aysan wadahadalladu bilaabin. saraakiisha Yemen ayaa maantoosiina laga soo xigtay dalabaadkaasi oo ay ku sifeeyeen in kulanka ilaa iyo xilli dambe uu hakad ahaan doono haddaan la fulin. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa isagoo ku dhawaaqay wadahadalladan todobaadkii hore isagoo ku booriyey dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen inay shirka ka soo qayb galaan iyagoon wadan wax shuruuda.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. haatana marka magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa la sheegayaa inay ka taagan tahay xiisad colaadeed oo ka dhalatay dagaalo mar kale ka soo cusboonaaday magaaladaasi duleedkeeda oo dhex maray laba beelood. waxaana la sheegayaa inay 3 qof ku dhinteen. xiisadda magaalada ka taagan waxay abuurtay in dadka qaarkood ay qorsheeyaan inay magaalada ka qaxaan. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaa v o a-da uga waramay dadaalla ay wadaan odayaasha iyo weliba ciidamada AMISOM oo la doonayo in xiisadaasi lagu joojiyo. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayuu u waramay.
waa runta in maxaan ku irahdaa arrintaasi qaxaasi maxaan ku irahdaa aadeed baan u xunnahay oo hadda waa faafirnay oo maxaan ku irahdaa lagu guuleystay maanta dowrkii in la joojiyo. kolleyta isu kala dulqaaday labada beelood ee jirta oo maamulka iyo odayaasha nabadoonada iyo runtii hadda maxaan ku yirahda waxaan rajaynaynaa insha allah way jirtay saaka xasarad iyo xalay tuhun ah in maxaan ku yirahda magaalada ay labada beelood ay isu humur urursanayaan. laakiin hadda arrintaasi waa qaboojinay waa dintay alxamdulilah.
yaa kala dhexgalay marka labada maleeshiya beelood
hadda maamulkii iyo odayaal dhaqan oon anagu maxaan ku yirahda u xilsaarnay kala dhexgalay. kolleyta waxaan rajaynaynaa insha allah in annagana inaan maxaan ku yirahda ku biiri doono oo dhinaca maxaa ku yirahda baydhabada wafdi inuu ka imaan doono. waxaan rajaynaynaa insha allah iyo AMISOM iyo kulli maxaa ku yirahda saraakiisha AMISOM laftiga xoog bay saareen iyo ciidamada AMISOM anugu kolleyta maxaa ku yirahda dadkii way ka daaleen dagaal laakiin waxay doonayaan xal gadari ah xalka ugu dambeeya in la gaaro
waan gartay
oo xabada mise ina u dhicin insha allah labada beelood oo walaal
horay ayay dagaalo u dhex mareen labada beelood balse dhexdhexaadin ayaa jirtay. maxay dhexdhexaadintu u guuleysan laaday maxaa hortaagan?
wallaahi hadde way jirtaa runtii in maxaasa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne Shariif Xasan Shaabada laftigiisa uu laba jeer tagay magaalada Marka halkaasi maxaan ku yirahdaa wufuud uu diray oo ilaa iyo dhowr bilood 4 bilood 5 bilood xilli maxaa ku yirahdaa naashi ku sugnaayeen wasiirada odayaal laba doonada kulita maxaan ku yirahdaa waxani waa wax hadda soo bilowday maaha xurguftan labada beelood maxaa ku yirahdaa way nusqarni jirtay. waxaan filayaa insha allahu tacaala arrintaasi maxaa rabaa mar dhow in la soo afjari doono
waan gartay
xaalkan aadeed buu soo dhawaaday laakiin hadda waxaa keenay abaaraynaa insha allah.
dhinaca kale ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka baxeen deegaanka Janaale oo Al-Shabaab deegaankaasi ay qabsatay. adigu ka maamul ahaan maadaama tahay gudoomiyihii maamulka maxaad kala socotaa arrintaasi?
arrintaasi warsal iyo raatoona leh maaha. Janaale Al-Shabaab ma imaan karto mana u dhowa halkaasi ciidamo AMISOM degan way jirtay shalay ciidamo maxaan ku irahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa ministriga Soomaaliyeed in meesha inay hormo meesha degan inay ka guureen kadibna habeenkii maxaa xalay ahayd maxaan ku irahdaa in hormo kale inay soo degeen oo lagu soo bedelay oo saraakiishii halkaas ay ku sugan yihiin aan anagu ku ognahay. marka ciidamo meeshana ma bannaana oo ciidamadii xoogo gaab yaraa jiray ama firaaq yar ama xoogo banaan yaraa jiray oo ah dhowr saacadood oo ciidamada intay iska bedelayaan ayay jirtay. laakiin hadda ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku sugan. Marka moogin, marka shabaabka meel laga sheegay iyo meel ay joogaan ma moogin baa.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Siidi oo u warramayay Cabdiraxmaan Fure.
Waatahay dhegeystayaal, mar kale habeen wanaagsan, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha maamulka Puntland Professor Cabdiweli Gaas ayaa gardarro ku tilmaamay muushinka laga keenay baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhanka ka ah baarlamaanka Jubbaland, wuxuuna xildhibaanada ugu baaqay inay shaqadii loo igmaday qabtaan intii ay ku mashquuli lahaayeen arrimo kale. Waraysi uu siiyey VOA ayuu Cabdiweli Gaas kaga hadlay qaxoontiga Yemen ka imaanaya ee soo gaaraya Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa Professor Cabdiweli waraysatay oo markaasi weydiisay su'aalo dhowr ah.
Shacab Puntland waa shacab wanaagsan weyn, waa shacab naxariis badan. Culimada iyo ganacsatada iyo dadweynaha iyo dowladda iyo hay-adaha nabaddegan oo ay uga wada iyagoo wada jira ay uga qayb qaateen, waan tagay xarunta dadka ay ku nastaan. Runtii aad baa looga shaqeeyey, annagu oran mayno iyo lama keeni karo, sababta waxa weeye shalay Soomaali u qaxday Yemen, maanta Yemantii iyo Soomaali u qaxday baa soo qaxaya. Marka waxaana saaran waajib saan sheegay diiniya, waxaana saaran waajib bini-aadanimo, waxaana saaran waajib islaamnimo, waxaana saaran waajib tirisnimo. Intaasoo dhan marka annagu eegayna sida meelo kale ma oranayno naba soo ma imaan karaan dadku. Culays badan ayay Puntland ku haystaa, culays dhaqaale ayay arintaas wadataa, alqaacidada gacanka carbeed oo iyana meesha saldhiga ku lahayd. Marka dhanna aamni ahaan inaanu ka feejignaano inaysan saameyn ku yeelan nabadgelyadeenna iyo deganaanshaha Puntland. Dhanka kalena dadkan si bani aadanimo loo soo dhaweeyay,
maadaama culayskan dadkan uu aad u fara badnaa horay, haatanna dad badan la sheegayo inay kusoo wajahan yihiin Puntland. Dowladda federaalka ah iyo hay-aduhu gacan intee laga ayay ka geysteen arrintaas?
Runtii hawshan waxaa ku kaliyeystay dowladda Puntland iyo hay-ado nala degan oo sahayada qaxootiga adduunka oo kale iyo waxa lamid ah, weeye waxa hadda aanu ka wada shaqeynaa. Cid kale oo ay taageero ka heshay ma jirto, ama dowlad faral ha noqoto, ama yacni wadamo kale oo deeqbixiyaasha ha noqoto. Waxaan rajeynaynaa in magaca Soomaaliyeed isticmaalo, magaca dowladda Soomaaliya la isticmaalayo, haddii dhaqaale yani uu ka soo galayo magaca yani rabo wax laga qabto qaxootiga imaanaya Soomaaliya, dabcan meesha ugu badan ama irida ugu badan ay ka soo galayaan Soomaalilandna maaha, Xamarna maaha, meel kalena maaha, waa Boosaaso weeye. Marka waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka intuba in runta la wajaho, halka haddii la rabo dalkan in wax loo qabtana waa la yaqaana meesha ay joogaan iyo cidda ay culayska ku hayaane, culayska lala fududeeyo lagana qayb qaato.
Baarlamaanka dowladda federaalka waxa ay wadaan mooshin ka dhan ah baarlamaanka Jubba. Maxay tahay aragtida ku wajahan arrimahaas ee maamulka Puntland?
Arrintaas madaxtooyadan wax ka soo baxay qoraal, golaha wasiirada Puntland waa ka shiran qoraal bay ka soo saareen. Waxaan u arkaa anigu gardarro iyo aabi iyo usanno lala aadayo maaragtay Jubbaland. Waxaa lagu heshiiyey dowlad federaal Soomaaliya ku heshiisay, markaasi maamul bay dhisteen, waxay istaahelaan in lagu taageero oo keli ah. Baarlamaanka Soomaaliya hadduu shaqo qabsanayo, shaqo badan baa u taala. Hawlihii ayaga loo igmaday ayaasan wax badan aysan ka qabanin laba sano iyo barbaana dowladdu sii ordaysa. Marka waxaa la rabaa waxaa dhabta in la wajaho lagu mashquulo, laakiin wax xasaasiyad kicinaya oo Soomaali kala geynaya oo Soomaali kala durkinaya in lagu mashquulo looma baahna. Baarlamaanku shaqadiisa caadiga ha qabsado, isku mashquulin Jubbaland shida lala aado anugu ma qabo, waana ka soo horjeeda.
Waatahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Puntland Professor Cabdiweli Gaas oo markaasi waraysi siiyey VOA oo la hadlay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan baanu dhageystayaal idin leenahay. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ogolaaday 3 guddi qaran oo madax bannaan oo dhowaanta ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya. 3 guddi ayaa tiir u noqonaya higsiga 2016. Go'aankan ayaa laga soo saaray shir maanta baydhabo ay ku yeesheen golaha wasiirada ee maamulkaasi sida uu u sheegay VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Nadaara afayeenka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Arrinta kale ee muhiimka ah ee golaha isku raaceen waxay ahayd inay soo dhaweeyeen oo ay taageereen saddexda guddi ee madaxa bannaan ee dhowaan dowladda federaalka golaheeda wasiirada ay ansixiyeen. Guddiyadaas oo kale ah guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo guddiga madaxa badan ee xuduudaha iyo guddiga la talinta garsoorka, saddexdaba si weyn ayay u soo dhaweeyeen, waxayna sheegeen in Koonfur Galbeed Soomaaliya ay si weyn ula shaqeyn doonto guddiyadaas. Waxayna ugu baaqeen baarlamaanka Soomaaliya inuu ansixiyo guddiyada si howlahan loo dardargeliyo.
وهكذا هل قاعد نقدر نقول سلسلة نوع في واشنطن كاسينو وحها عبدالقادر محمد نظارة وها فين كه مملكة كونفر قلبت سوماليا.
الرئيس الوزراء هذا الكيراقي وعد كومري إن ملم جدهود إذا مضى إيراقي دبو قبسن دونا مجلة الرمادي حرن تقبل كعمبر ودوان يقبسين أورك داعش هذا الكنا يا إيمان يا يدو حقيها دفاع أمريكا عشتن كارر وشل الشيعي إن إذا مضى إيراق أني دوني إن إني دجال من أنا ما أيسر بين إني دجال أورك داعش كقادن وريهنا محمد علاد حسن أيا وربحنتن النسوي شيدني.
Xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter oo ka hadlayay xaddi shalay telefishinka CNN ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada militariga Iraq ay tiro ahaan aad uga badnaayeen dagaalyahanadii ISIS ee kula dagaalamay kana qabsaday magaalada Ramadi toddobaadkii hore. Waxa uu sheegay in arrintaasi ay dhalinayso su'aal la xiriirta rabitaanka ciidamada Iraq ee dagaalka ka dhanka ah Daacish iyo inay disdifaacaan. Xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa qaba in inkastoo weerarada cirka ee Mareykanka ee ka dhanka ah Daacish ay yihiin kuwo shaqeynaya, haddana aysan jirin wax uu Mareykanku ka bedeli karo niyadda iyo rabitaanka ciidamada Iraq ee la xiriira inay si dhaba u dagaalamaan. Gudoomiyaha guddiga senadka ee arrimaha ciidamada Senator John McCain ayaa u sheegay telefishinka CBS barnaamijkiisa Face the Nation ee baxa maalinta Axada ah in maamulka Obama uusan hayn istaraatiijiyad uu kaga adkaan karo dowladda Islaamiga ah ee Iraq iyo Shaam ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo Daacish.
We need to have a robust strategy. We need more troops on the ground. We need forward air controllers. Do you know that 75%?
Waxaan u baahanahay inaan la imaano istaraatiijiyad shaqeynaysa. Waxaan u baahanahay ciidamo badan oo ISIS dhulka kula dagaalama. Waxaan u baahanahay weerarada cirka oo la xoojiyo oo dhaqdhaqaaqooda dhulka la hor joogsado. Ma ogtahay in 75% howlgallada dayuuradaha dagaalka ay ku soo noqdaan saldhigyada ay ka duulaan iyagoo xataa hal gantaal aan ridin? Waxa ugu wacan in cid dhinaca dhulka ka hegaysa dayuuradahaasi aysan jirin. Waxaan u baahanahay istaraatiijiyad cad. Haatan istaraatiijiyad ma jirto.
Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Abadi ayaa gaashaanka u daruuray hadalka ka soo yeeray wasiirka difaaca ee Mareykanka isagoo sheegay in ciidamada Ciraaq ay dib u qabsan doonaan magaalada Ramadi maalmaha soo socda. ciidamada Ciraaq maleeshiyaad shiica ah oo ka jawaabaya baaq ra'iisul wasaaraha ka soo yeeray iyo sunniyiin aan badnayn oo gobolka Anbar ka soo jeeda ayaa ku sugan magaalada la yiraahdo Xabaaniya oo bariga ka xigta Ramadi si ay magaalada weerar rugaal celis ugu qaadaan. Sarkaal sare oo u hadlay kurdiyiinta Ciraaq ayaa qabsashada Ramadi eedeeda wax ka saaray isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo. Waxa uu sheegay in 48 saacadood ka hor ay ciidamo uu si gaar ah u tababaray Mareykanka oo ka tirsan militariga Ciraaq ay ka baxeen Ramadi, halkaana looga tagay ciidamo militari ah oo aan si wanaagsan u qalabaysnayn. Shamaalmood ka hor intii aysan magaalada Ramadi gacanta u gelin, ISIS ayaa waxaa kolonyo ciidamo xoogan oo gurmada oo ISIS ka socda oo ka tagay magaalada Raqqa ee ISIS xarunta u ah Siriya ay ka gudbeen magaalada xuduudda Ciraaq ku taala ee Al-Qaim, iyagoona wax weerar cirka ah kala kulmin dayuuradaha dagaalka ee ciidamada isbahaysiga.
Waatay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii dowladda Iraaq ay ku doonayso inay dib u qabsato magaalada Ramadi oo inoo soo jeedinayay Maxamed Olaad Xasan.
Waxaad dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan baanu idin leenahay. Haatana ku soo dhawaada qaybta koowaad ee barnaamijka taxanaha oo aanu kaga hadlayno isticmaalka baraha bulshada sida ay Soomaalidu u isticmaasho faa'iidooyinka iyo qasaaraha uu leeyahay. Waxay noo soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Social media ama baraha internetka ay bulshadu ku xiriiraan waxaa ka mid ah kuwa ugu caansan Facebook, Twitter, Instagram ka iyo LinkedIn. Barnaamijkeena oo dhowr qaybo ka koobnaan doona, waxaanu qaybta ugu horeysa ku eegi doonaa taariikhda iyo qaybaha kala duwan ee baraha internetka ay bulshadu ku xiriiraan iyo sida ay Soomaalidu uga faa'iideystaan bogaggaas isticmaalkooda. Guud ahaan iyo haddii ay jirto dhibaatooyin ka dhasha iyo faa'iidooyin intaba. Badr Jimcaale waa network administrator ama waxa loo yaqaano maamulaha isku xirka qadadka kumbiyuutarada. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxa uu ka waramayaa taariikhda adeegyadan xiriirka bulshada.
Todobaatanadii waxa jiray systemyo todobaatanadii bilaabmay oo aan sii weynayn, laakiin saameyn badan ku yeeshay gogol xaarayna technology-ga maanta jiray dadku isticmaalaan. Waxaa ka mid ahaa program loo jiray Computer Surf oo dadka business-ka ahaa isticmaali jireen. Waxaa kaloo jiray messaging board oo isagana dad cayiman isticmaali jireen oo xogta isku dhaafsan jireen. Laakiin hadda xilliyadan dambe, maadaama technology-gina aad isku bedeshay, lana helay the network kii hore ka xoog badan oo ka speed badan ka dadaal badan, waxaa dhacday in kuwa hadda ugu badani ay adigu bilaabmayeen 2017-kii oo Facebook la sameeyey. Dadkan hadda ay aad ku isticmaalaan Facebook iyo Twitter-ka, laakiin qaar kale sida Hangout oo ay leedahay Google isaguna wuu jiraa. Waxaa kaloo jira maaragtay Twitter-ka oo isaguna sahlay communication-kii halka tusaale ahaan siyaasiyiinta oo kale ama dadka caanka ama kambaniyada markay rabaan hadda inta badan markay rabaan inay war sheegaan ay dad ay la sheer garayaan war, waxay sameeyaan Twitter oo kale isticmaalaan. Qofku 140 xarfood oo kale u qoraya war kooban oo saas ah oo dadka xog siinaysa, oo marka waa very quick, dad badan baana xogtii information-kii helaya. Kaas waa another popular one. Waxaa jira Skype-ka isaguna, inkastoo social media uu ahayn lacdana ah communication la isticmaalo oo Microsoft leedahay, oo adoo halkan jooga aada adduunka dacaladiisa dadka kula hadli karayso, oo sometimes-na hadii internetku wanaagsan yahay video wanaagsan oo on go-goyn lagu xiriiri karo. Waxaa jira oo kale LinkedIn mid yirahaan oo dadka shaqadoonka ahi ay isticmaalaan, oo aada resumeygaaga iyo informationkaagaad gelinaysaa.
Badri ayaan waxaan kaloo aan weydiiyey kala duwanaanshiyaha noocyada kala duwan ee bulshada caalamku ay u isticmaalaan, gaar ahaana Soomaalida, qadadka xiriirka ama baraha internetka ay bulshadu ku xiriiraan.
Inaad waxa kan rangaraysahay waa inaad haysataa network joogta ah. Soomaaliya dee weyn ognahayo waxba infrastructure kama jiraan, in yaroo telefoonna baa jira, high speed internet ma jiro, fiber optic ma jiraan. Marka dadka Soomaalida in fact waxa ku dhacay dagaaladii ku jiraan iyagu ku jira haddana technology kuma xuma, laakiin waxa meesha ka maqan infrastructure weyn oo jira oo support garanaya ma jiraan. Qodob kalabaad, innaga qudhiinu waxaan u baahanahay la qabsi inaynu waxa kana si u shaqeeyaan aan la qabsanno. Marka dadka yaryar ee Soomaalida hadda aad iyo aad bay ula soo qabsanayaan. Waxaa kaloon arkaa marmarka qaarkood politicianada kuwa waaweyn ee Soomaalida oo marmar isticmaala Twitter-ka ama Facebook-ka message soo geliya. Marka iyaguna taasina waa step wanaagsan, at least inay mainstream ku dadku halkay marayaan ay iyaguna kusoo xidhmaan.
Soomaalida ayaa la sheegaa inaysan si wanaagsan oo la mid a sida ay bulshooyinka caalamka qaarkood u isticmaalaan aanay u isticmaalin. Maxamed Cabdi Ismaaciil waxa uu madax ka yahay qaybta tiknolojiyadda ee booliska magaalada Atlanta. Waxa uu ka waramayaa siyaabaha u arka Soomaalidu inay u isticmaalaan iyo awoodda ay leeyihiin baraha internetka ay bulshadu ku xiriiraan.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin qowmiyadaha kale adduunka ku nool ee isticmaala social media, laakiin waxay aniga ahaan ila eg tahay inta ugu badan social media inay Soomaalidu ka yara isticmaasho ama ay u badan tahay inay isticmaalaan dhinaca aan ahayn dhinac aad u wanaagsan oo ah haddii maaragtay ama la dacaayadeynayo ama dowlad la aflagaadeynayo ama waxyaalaha aan ahayn aan aad u fiicnayn ayay u badan tahay inay isticmaalaan, inkastoo dad badan oo dhallinyaro ah ay u isticmaalaan dhinaca wanaagsan, laakiin waxay u eg tahay inay u isticmaalaan ama maaragtay qabiil hebel baa halkan lagu bilaayay ama qabiil hebel baa halkan lagu jabiyey ama lid hebel baa loo madax loo dooro qabiilkaas, si maaragtay waxay u isticmaalayaan si ay incitement waxay yidhahdaan ama ay dadka ku kiciyaan.
Siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa barahan xiriirka bulshada. Hibaaq Daahir Cali waxay ka mid tahay dadka isticmaala shabakada Facebook-ga. Waxay ku sugan tahay magaalada Muqdisho.
Facebook waa isticmaalaa, WhatsApp-ka iyo sidoo kale Instagram-ka waan isticmaalaa iyo Snapchat-ka. Aan usoo noqdo marka Facebook walaalo waxaan isticmaalaa aniga ahaan, waxaan hay gabo calaf doona, waxaan jecelahay inaan inta badan ka helo qof diinta Islaamka yaqaano oo calafkayga, laakiin dadku inta badan iyagu waxa u isticmaalaa, waxaa jira qaar u isticmaala siyaaladeena intay afka duubtaan dadka caayan, dadka qaarna waxaa u isticmaalaa walaalo inay diinta ku faafiyaan sida culimmadoo kale. Ragga inta badan iyaguna waxay u isticmaalaan walaalo calaf doon iyagoo ah markaad sawir qurux badan soo geliso isla markiiba walaalo waxa laga yaaba haduu qofkaas kaateelo tulaag kuu saara ama comment ka bixiyo inuu kuu yimaado luuqa kuu soo gala qeybta chatingkaaga inboxkaaga oo halkaa ku sheekaysataan kadib lambarka aad kala qaadataan.
Siyaabaha kala duwan ee Soomaalidu u isticmaasho shabakadaha bulshada oo Facebookuna ugu horeeya waxaa ka mid a inuu yahay meel ay dad badani dareenkooda ku soo gudbiyaan. Kifaax Cabdiraxmaan Yuusuf waxay ka mid tahay gabdhaha isticmaala Facebook-ga. Waxay ka warramaysaa siyaabaha dareenka loogu soo gudbiyo Facebook-ga.
Dadka qaar waxa waaye farxadooda lagu dareemaa, dadka qaar noloshooda cusub iyo wixii maanta kusoo kordhaa lagu dareemaa, dadka waa qofba si uu usoo gudbiyaa horta dareenkiisa. Dada hadday maanta caraysan yihiin kama heeska arkaysaa, hadday faraxsan yihiin arkaysaa, hadday wax fiican ay helaan arkaysaa. Dadaa wax inta soo gataan dadka tusinaayo dhahay maanta hadiyadaana helay amaba maanta anaa soo gatay, hadda si u sharaxayaan qaar dhalashadooda iyo maalmaha farxadday ku xusaan qaarba si un ay u isticmaalaan.
Facebook-ga waxyaabaha kale ay dadku ka helaan waxaa ka mid a sheekooyinka luuqadaha kale, riwaayadihii hore, suugaan iyo waxyaabo loogu talagalay Facebook-ga oo ay dadka qaarkiis iyagu soo alifaan. Dadka sheekadooda soo geliya Facebook-ga waxaa ka mid a Axmed Cabdullaahi oo loo yaqaana Axmed Kadiir. Waa wiil dhallinyaro ah, aadna u isticmaala shabakadaha xiriirka bulshada noocyo ka mid ah. Waxa uu ka warramayaa da'da ugu badan ee isticmaasha shabakadaha xiriirka bulshada.
Waxaa isticmaasha badanaa da'da 18 ilaa 34 jir dhallinyarada u dhexeysa. Marka si badan oo xaddaafahina way u isticmaalaan. Da'an dhallinyarada ahayn oo isticmaasha Facebook way jiraan, sida odayaal iyo dad caruur yar yareer oo Facebook isticmaalaan way jiraan.
Axmed Kadiye ayaan weydiiyey waxyaabaha isaga qof ahaan uu soo geliyo shabakadaha ay bulshada ku xiriiraan ee sheekooyinka ah iyo sida ay dadku u arkaan una xiiseeyaan.
Aniga waxyaabaha soo geliyo waxaa ka mid ah madadaalo kaftan qaab siyaasadeysan ah, sida qof siyaasi ah oo la wareysanayo oo laga wareysanayo Facebook ama laga wareysanayo arrin kale oo kubad ama wax ku saabsan. Marka dadweynaha madadaalada noocaas ah way ku haystaan sababtoo ah waxay arki jireen ama arkayaan mar walba siyaasigii oo siyaasad ka hadlaya. Marka markay arkaan siyaasigii oo kubad ka sheekeynaya laakiin xaqiiq ahaan aanan kubad ka sheekeynaynin oo qaabkaas laga dhigay, ayaga madadaala ahaani oo arkaan, marka taasna aad u jecel yihiin oo aad u soo dhaweeyaan madadaalada noocaas ah.
Inkastoo Facebook lagu dumiyey dowlado waaweyn oo qaarkood rubuc qarniyo soo dhisnaa, inkastoo lagu dhaliyey isbeddello waaweyn, sharciyo muddo soo jirayna lagu baabi'iyey, haddana waxaad moodaa in Soomaalida aysan dhankaasi micnaha weyn u isticmaalin, balse dad badan ay u arkaan goobo lagu xantamo ama lagu nafiso marka qofku uu wareero. Facebook-ga oo ka mid a noocyada ugu caansan ee shabakadaha xiriirka bulshada ayaa waxaa sidoo kale uu soo jiitay dadka alifa ama curiya suugaanta, waxaana jira dhowr qof oo ka heesay. Waxaa heesahaasi ugu caansan hees ay wada qaadaan Cabdullaahi Muuse Kalgacal iyo Xaawo Cabdi Xaawo Dheeman. Iyada ayaanu ku soo gabagabayneynaa qaybtii koowaad eeaanu uga hadlaynay isticmaalka baraha internetka ay bulshadu ku xiriiraan iyo waliba waxyaabaha ka dhashay isticmaalkooda iyo siyaabaha ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo. Tan iyo tan dib dambe ugu kulmi doono qaybta labaad ee barnaamijka taxanaha aanu xambaarsan tahay nabadgelyo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay taxanahaasi ka hadlaya sida looga faa'iideysto khalad iyo saxba baraha ay bulshadu ku xidho. Qaybta labaadna maanta berri ayaad maqli doontaan haddii Allah uu dil ogolaado. Weli waxaad dhageysanaysaan VOA Washington qodobadii wararka ugu doorka roonaa haddii aanu idiin dulmarno iyo qodobada dhowrina inoo soo socdaan. Madaxa booliska Maleeshiya ayaa sheegay in 193 xabaala ah oo la rumaysan yahay inay ku jiraan haraadiga ama qalfoofka muhaajiriin laga helay meel u dhow xuduudaha dalkaasi uu la wadaago Thailand, iyadoo xabaalaha qaarna la aaminsan yahay inay ku jiraan wax ka badan hal meyd. Madaxa booliska dalkaasi Maleeshiya Khaled Abubakar ayaa sheegay in wariyashu isniintan maanta xabaalahaasi laga helay xiriyaha 28 qof oo laga shaki qabo in ay yihiin dadka ku shaqeysta tahriibta. Dadkaasi oo loo malaynayo inay hoy u ahayd 200 ilaa 300 oo qof xiradiba.
Ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haider al-Abadi ayaa sheegay in ciidamada xukuumadiisu ay dib u qabsan doonaan maalmaha soo socda magaalada Ramadi oo hadda ku jirta gacanta ururka Daesh. Ra'iisul wasaaraha al-Abadi oo la hadlay BBC ayaa sheegay in mas'uuliyiinta xukuumadiisu ay qireen in ururka Daesh uu ka awood roonaaday ciidankii ku sugnaa magaaladaasi, iyadoo dib u qabsashada ama dib u gurashada ay sameeyeen ciidankuna ay la yaab ku noqotay xogayaha wasaaradda gaashaanniga Mareykanka Ashton Carter, kaasoo su'aalka keenay iyada ciidamada Iraq ay u hayaan inay dagaal adag ku wajahaan ururka Daesh. Ra'iisul wasaaraha al-Abadi ayaa muujiyay kalsooni in ciidanka dowladdu uu awoodi doono inuu ka adkaado ururka Daesh, inkastoo dagaalkaasi ay ku guuleysteen ururka Daesh balse maalmo gudahood laga xorayn doono, isagoo sheegay in qabsashada Ramadi aysan ka dhignayn in ururka Daesh uu ka gacan sarreeyo dagaalyahanada ama ciidanka dowladda ee doonaya inay halkaasi ka saaraan.
Ciidamada dowladda Siiriyana waxay qaadeen ku dhawaad 15 weerar oo dhinaca cirka ah isniintan maanta. Weeraradaasi oo la sheegay inay ku qaadeen bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen kooxda ISIS ee dhawaanta qabsaday magaalada Palmyra, sida ay sheegayaan kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Siiriya. Kooxdaasi oo fadhigoodu yahay dalka Britain, dushana kala socda rabshadaha ka socda Siiriya, ayaa sheegay in goobaha la duqeeyay ay ku jiraan dhismayaal military, kuwo sirdoon iyo weliba cusbitaallo. ISIS waxay qabsadeen magaaladaasi taariikhiga ah toddobaadkii hore, waxaana sheegeen inay 217 qof oo ay ku jiraan caruur, kalkaaliyeyaal caafimaad iyo askar inay halkaasi ku dileen, in ka badan 600 oo qofna xabsiga la dhigay.
Cashir ay giruudeen ka tahay qaramada midoobay oo la qorsheynayay inuu dabayaaqada toddobaadkan dhaco oo xal loogu raadinayo colaadda ka jirta dalka Yemen ayaa u muuqda mid uu shiiku ku jiro inuu dhici doono, kadib markii saraakiisha dalka Yemen ay sheegeen in dib loo dhigay. Ma jirin wax xaqiijin ah oo markiiba la shaaciyey oo ka timid qaramada midoobay taasoo ku saabsan kulanka dib loo dhigay. Madaxweynaha dalka Yemen Cabdurabi Mansuur Haadi, oo in muddo dalka dibadiisa ku sugan kadib markii uu ka soo cararay colaadda ka jirta dalka Yemen, ayaa sheegay inay waajib tahay in xuutiyiintu ay u hoggaansamaan qaraarka golaha qaramada midoobay ee markaasi faraya inay ka baxaan dhammaan dhulka ay qabsadeen ka hor inta aysan wadahadalladu bilaabin. Saraakiisha Yemen ayaa maanta siina laga soo xigtay in dalabaadkaasi ay ku sifeeyeen in uu kulanku ilaa iyo xilli dambe hakad sii ahaan doono inta laga fulinayo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku dhawaaqay wadahadalladan toddobaadkii hore, isagoo ku booriyay labada dhinac ee shir ka soo qaybgalaya inuusan midkoodna la iman wax shuruuda.
Dhegeystayaal, idaacaddeenni fiidnimo ayaynu ku guda jirnaa qaybta labaadna, bal aynu ku bilowna ee madaxa dalkaasi Maleeshiya ayaa sidii aanu wararkaba ku sheegnay waxa ay tilmaameen in meel ku dhow xadka ay la wadaagaan Thailand
laga soo faqay 193 qabuurood iyo 82 dhul xiriir ah oo ay ku aasan yihiin dadka muhaajiriinta oo loo maleeynaayo inay jirdileen dadka wax tahriibiya. Wariyaha VOA-da Steve Harman ayaa warbixintan wuxuu ka soo diray xarunta Thailand ee Bangkok. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobaysa.
Isagoo kula hadlaya wariyaasha maanta Isniin magaalada Wangi Kalian oo ku dhow xuduuda Thailand ayaa madaxa booliska ee dalka Malaysia General Khalid Abu Bakar wuxuu si faahfaahsan uga hadlay qabuurahan iyo xariiraha la helayba.
The first team has gone in this morning, forensic and medical team, to exhume whatever remains there. We will conduct post-mortem on those remains which we found.
Kooxdi ugu horreysay ayaa saaka baxday kuwaasoo isku jira baarayaal dambi iyo kuwa caafimaad si ay u soo saaraan waxa ku dhiman halkaasi. Waxaan samayn doonaa baaritaano ku salaysan si aan u ogaano waxa sababay dhimashadooda.
Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in xiriyahan wada ugu waaweyn ay heleen inta u dhexeysa bishan May 12-keedii iyo 23-keedii ayna adag tahay in la gaaro dhulka fogfog ee duurka ah oo laga yaabo in lagu heysto dadka badan 300 oo qof. Qabuurahan waxa ay ku yaalaan gobolka ugu yar ee Malaysia ee Perlis oo ku dhegan Thailand, halkaasoo qabuuro wada reedyo laga helay dhowaantan. Mid ka mid ah qabuuraha Malaysia ayaa ah 100 mitir oo qura marka loo eego sida uu ahaa midkii hore oo la helay bishii tagtay ee ku yaalay xuduuda dhinaca Thailand. Goobtan xuduuda ah ayaa ah mid meel yar un u jirta saldhig ay leeyihiin dadka wax tahriibiya oo halkaasii isugu geysta dadka ka kala imaanaya Bangladesh iyo Myanmar si ay u gaaraan Malaysia. Ugu yaraan dadka la soo saaray ee qabuurahan ku jiray Thailand waxay ahaayeen dad gaaraya 26 meedada oo la soo saaray, kuwaasoo la filayo inay saameyn ku yeelatay tahriibkooda shabakada militariga Bangkok ee la dagaalanka tahriibka ee ay dowladdaasi dhawaan sameysay. Malaysia iyo Thailand ayaa waxa ay wajahayaan eedeymo uga imaanaya xuquuqul insaanka, taasoo ka dhigaysa in madaxdu ay indhaha ka dabooshaan mushkiladda iyadoo lagu eedeenayo qaar ka mid ah mas'uuliyiintana inay ku lug leeyihiin si musuqmaasuq ah. Phil Robertson oo ah ku xigeenka madaxa hay'adda u qaabilsan xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ee Asia ayaa waxa uu yiri:
Clearly this area has been an enclave for these ransom for release camps, and I don't believe for a second that
goobtani waxay u ahayd dhul lagu kala qaato madax furashada. Mana aaminsani tan kale in ay arintani hirgeli karto iyadoo aysan jirin wax mas'uuliyiin ah oo ku lug leh.
Madaxa booliska General Khalid Abu Bakar ayaa la weydiyay inuu jawaab ka bixiyo eedaha loo soo jeediyay.
We will investigate. Yeah, and we will not condone anybody, including Malaysian officials.
Waan baareynaa, waana sii wadeynaa inaan dusha kala socono qof kasta oo ay ku jiraan saraakiisha Malaysia.
Thailand ayaa waxa ay xabsiga dhigtay amaba ay u jirta xarig ugu yaraan 80 ka mid ah dadka loo maleeynaayo inay ku lug leeyihiin tahriibayaasha. Robertson oo ka tirsan Human Rights Watch ayaa wuxuu ugu baaqay in la qaado baaritaano dheer oo ku saleysan xuduuda dhinaca Thailand iyo Malaysia.
In Thailand, what we've seen is local politicians and police being arrested. That's a first step, but they're not getting...
Thailand, gudaheeda waxaan aragnay waxay tahay siyaasiyiin iyo polis la xiray, taasina waa talaabadii ugu horreysa. Laakiin ma aysan helin ilaa iyo hadda dadka sida rasmiga ahaa uga dambeeyay arintan. Saraakiil noocan oo macaamil ah ayaa ka dambeeyay falalkan. Waxaan filayaa inay jiraan dad kuwan la mid ah oo kale oo ka jira dhanka Malaysia, qaar ka midna waa kuwa la iska eedeeyay oo lagu tirtirayo wax dhacay.
Iyadoo aysan dhul amni ah oo lagu dogo aysan lahayn, qaar ka mid ah dadka wax tahriibiya bishan waxa ay ka carareen doomihoodii dhinaca badda, sidoo kalena waxa ay kaga tageen halkaasi boqolaal ka mid ah dadkii saarnaa doomahan oo alwaaxyo ka sameysan iyagoo aanan haysanin cunno iyo biyo toona. Indonesia, Malaysia iyo Thailand ayaa diiday doomo buux dhaafay oo qaxootiya. Isbuucii tagay Indonesia iyo Malaysia ayaa waxaa cambaareen xoogan ay uga timid beesha caalamka, taasoo ku saleysan kadib markii ay sheegeen in doomahan ay u ogolaanayaan muddo yar oo qura dadka saaran inay degaan, kadibna ay dib u celin doonaan amaba ay u masaafirin doonaan meelo kale. dadka ugu badan ee saaran doomahan ayaa waxa ay yihiin Bangladesh iyo Rohingya Myanmar. Kumanaan dadkaasi ka mid ah ayaa la soo badbaadiyay Indonesia iyo Malaysia iyagoo xeebaha dul sabeenaya bishii hore. Dadka xuquuqda aadanaha u dooda ayaa aaminsan in kumanaan dada ay wali baaqi ku sii yihiin gudaha badda, kuwaasoo dhibaatooyin xoogan ay haystaan.
Warbixintii wariyaha VOA-da Steve Harmon, Sahra Cabdixmed ayaa noo soo jeedinaysay.
Waatahay wali halkaad naga dhegaysanaysaan waa lanta afka Soomaaliga VOA dhegaystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Gaaban iyo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku mashquulsanaa soo xulidda xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed uu yeelanayo, waxayna odayaasha ku kala aragti duwan yihiin habka loo soo xulayo ama sida loo qaybsanayo xildhibaanada. Xubinta Dooda Gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa odayaasha ma yihiin xilligan kuwa ku guuleysan karo soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed uu yeelanayo. Waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya wasiir ku xigeenka dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka Aadan Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Macalin Aadan oo loo yaqaan Madmuran oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Baydhabo ku sugan. Waxaa ugu horreyntii hadalka qaatay wasiir ku xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta iyo dastuurka Aadan Maxamed Cusmaan.
Ilaahay baa mahadle walaal waxa weeye. Waxba ma xakin hakad wax liidaha ma jiro. Dawladda Koonfur Galbeed way cusub tahay, waad ogtihiin. Hadday dhalatay waa maantii la dhisay ama la aasaasay golaha wasiirada lagu dhawaaqay ilaa imaanta waxaa lagu dhex jiray yacni arrimo hadba ma taqaana marhadan ku gudubtan gal unbay ahayd. Waxaan hadday cusub yihiin, way iska dhib badan yihiin, maamulna ciyaar ma aha. Marka xildhibaanada wax probleema iyo wax shida ah oo hadda hortaagan midna ma jiro. Waa lagu hawshooda lagu jira odayaasha dhaqanka loo diray, waxaana dawladda iska leh oo mataqaana xagga dawladda ayay tahay. Waxaana waxa iska leh dhaqanka maadaama ay tan dhaqankii loogu dambeeyay inay soo dhisaan waxa weeye wax dhibaato iyo problem hortaagan ma leh. Marka arrinka isaga ah sida ugu dhaqsaha badan ayaaba loogu dhex jiraa.
Maxamed Macalin, ma aaminsantahay sida ugu wanaagsan in xilligan ay odayaashu u wadaan dhismaha xildhibaanada iyo maamulada degmooyinka iyo gobolada?
Barnaamijkaas sida hadda oo wasiir kuxigeenka u dhigay ma ahan. Barnaamijkaas waa culus yahay, odayaasha mana ku heshin karaan. Barnaamijkan wuxuu u baahan yahay farsamana ma ahan wax oo dhaqan kariy inta uu maal fadhiisto oo wax dhameyn kar ma ahan. Waxay u baahan tahay arrintan in siyaasiyiin ay soo galaan, in ay lasoo geliyo ururada bulshada, in lasoo geliyo civil society aqoon yahan inay soo gasho. Barnaamijkan wuxuu u baahan yahay technical farsamo, u baahan yahay in oo farsamo la geliyo, ma ahan oday haddii la raa karigaada wax soo dhamayso xag istaag adigu unkeen, yacni shaxdina mar keen marna qofkii keen, mana suurtagal ma ahan.
Wasiir, waad maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay odayaasha keligooda kuma guuleysan karaan, ee waxay u baahan tahay in dhinacyo badan laga qeybiyo.
Adar waxa weeye hasha hadday diidayso tooyga ursataa. Waxa weeye dowladii dhexa waxaa soo dhisay odayaasha, odayaashii dowladii dhexa soo dhisay haddana taagan. Waxa weeye dhinacyo badan baa laga fiirinayaa, wax lagu degdegi kara maa. Odayaasha dhaqankeena iyagaa u xilsaaran, iyagaana loogu dambeeya, iyagaana keenaya, wixii farsamo ana dowladda iska leh.
Maxamed, ma aaminsan tahay odayaasha maadaama ay yihiin kuwii soo dhisay dowladda dhexe, in dowladdan Koonfur Galbeedna odayaashooda ay ku guuleysan karaan dhismaha xildhibaanada iyo maamulada heer degmiyo heer gobol?
Anaga lama ahan inay ku guuleysan karaan, barke dowladda dhexe waxaa jirtay technical committee oo odayeyso, waxay soo gudbiyaan laysiskoodii iyo categorieskoodii iyo dadka CV-goodii iyo gudiyaa jiray oo dowladda dhexe samaysay. Ayaga uma lahayn kadigoodii in oo barnaamijkooda warqada ay soo saxan la ay ku dhamaato. Tashi badanaa jiray oo waxay jirtay beelaha inay la tashiraan. Hadda ma suurtobayso ayadoon lahayn urur bulshi iyo gudii aan lahayn odayaasha kadigooda intay hool meel ay fadhiistaan marna ay keenaan shax oo isku raacan isla ogolaadaan marna ay keenaan nominationkii qofkii in ay soo qoran ay keenaan oo saas ay sax noqoto ma suurtobeysa marka qaladaadkaas amal intuu iman lahay waxay u baahan tahay yaani tashi badan iyo dad badan in loo dadbadsado oo wasiirada siyaasiyinta ayagaaba jooga oo kor dadka looguma keenayo laakiin waxay u baahan tahay ururada bulshada in meesha iyo civil society meesha inuu yimaado
ay wasiir waxaan rabnaa anaga wax dhameystiran waxaan rabnaa wax iska qabsi aanan lahayn waxaan rabnaa in Soomaalida halkaan degin dadka goboladan degin oo soo suusti inaysan cidina caban sidii horeba loogu qanciyay golaha wasiirada in loogu qanciyo haddana baarlamaanka sidaasaa la doonayaa degdegi doori ma dhasho wax hadii lagu degdego dib bay keenayaan is qabsi bay iskeenayaan motion iyo problem iyo hadhow wal iska daba hadlay ayay imaanaysaa waxaasoo dhan baa dowladdina ka fikirtay waxaana ku guuleysanaya hooshaas garwadeenka ah odayaasha dhaqanka haddii ma taqaan wixii tashi ah yaani siyaasiyiinta kama maqna ee xukuumadda kama maqna ee ururada bulshada kama maqna wixii oo dhan way wada joogaan laakiin shaqo kasta cid baa leh haddii shaqada cidii lahayd loo gacan dhaafo waxay keenaysaa dhibaato marka sidaas daraadeed Soomaalidu waxa aad yaani dadku waxay aad u jecel yihiin in wax la durduro mise la dadumiyo ama wax laga sheegsheegay jecel yihiin
maxamed macallin maxay tahay waxyaabaha aad ku dhaliilayso odayaasha inaysan ku guuleysan karin soo xulidda xildhibaanada
kuma guuleysan karaan odayaasha dhaqanka yacni barnaamijkan wuxuu u baahan yahay sidiisaba in loo doorso in oo tashaawur badan la sameeyo in oo yacni dood badan laga sameeyo oo barnaamijkan in gobol la geeyo in degmo la geeyo in qabiil la geeyo in sida hadda baarlamaanka uu u samaysan yahay loo sameeyo barnaamijkan aragti badan u baahan yahay aragti badan iyo dood badan u baahan yahay maana dhulkii badana waa sii maqan yahay badana waa la haystaa meeshii gacanta ku jirtana ammaankeeda nafteeda waxbaa saka marka dalkan waxa u baahan yahay in tashi badan laga sameeyo
wata in wasiir sideed isdhihi kartaa odayaashu way ugu guuleysan karaan dhismaha xildhibaanada
odayaashu way ku guuleysanayaan waxa weeye guri ninkii dhisaa ka weyn odayaasha waxay soo dhiseen dowladdii central government ay soo dhiseen dowladdii dhexay soo dhiseen tanna waxa weeye way ku guuleysanayaan waxaana waaba iska cad yihiin yacni waa saddex gobol gobol walba in buu leeyahay waa lagu xisaabtamayaa xisaabkaas iyo soo dhismahaas iyo nidaamkaas odayaasha ku mashquulsan hooshaas way ku dhex jiraan sida ugu dhaqsibaha badanna waa lagu guuleysanaya taas halkaas ay kaga baxay
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqeeyey wasiir ku-xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta iyo dastuurka aadan maxamed cusmaan iyo maxamed macalin aadan oo loo yaqaana madmuran tan iyo mar kale inta aan kulmi doono anigoo mukhtaar maxamed catoosha iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dooda gaaban ayaa dhegaysanayseen haatana kusoo dhawaada barnaamijkii ee qurba iyo sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin ba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa caqabadaha haysta ardayda wax ka barata dalalka Suudaan iyo Pakistan arday Soomaaliyeed oo fara badan ayaa daafaha dunida sanadihii ugu dambeeyay u waxbarasho tagaya haddii ay noqoto wadamada Maleeshiya, Turkiga, Suudaan iyo Pakistan iyo meelo kale haddaba khadadka taleefoonka ee Islaamabad iyo Khartuum ayaa waxaa ku kala jira Maxamed Axmed Caaqil oo jooga magaalada Khartuum ee xarunta Suudaan iyo sidoo kale Khadar Axmed Shire oo isna jooga magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka qurba ee VOA waa
dhownahay aad baan kugu mahadcelinayaa adiga iyo baahda VOA dhamaantay
waayahay haddii aan bal kugu horeeya Caaqil waxaad joogtaa magaalada Khartuum waxaad iga warantaa ardada halkaasi wax ka barata horta xaaladaha guud ee waxbarashadooda haddii aad isoo koobto
Zahrooy Khartuum dabcan waa dal muslim ah mujtamac ahaan intiisa badan Soomaali tiro badanna way ku nool yihiin waddankan ama deegaaliyad ha noqoto ama arday caadi oo jaamacad ah u yimid oo intooda badan Soomaaliya ka yimid ha noqdeen waxbarasho ahaan waa dal aad u dhisan mujtamaciisuna lagu tilmaamo ilaa 800 inay yihiin ilaa 850 inay yihiin dad wax akhriya waxna qora sidaa daraadeed Soomaalida halkan ku sugan cadadkooda ilaa 5000 ba lagu qiyaasayaa iyo tiro ka badanba waana dad intooda badan waxbarasho u jooga oo aan deegaan u ahayn ama aan jaaliyad caadi ahayn marka waxbarasho ahaan waa dal dhinac walba ka dhisan manaahijtiisuna carabi iyo ingiliish hadba midka uu qofka la jaanqaadi karo uu bilaabani karo ama uu ku dhiiran karo inuu bilaabo marka waa dal 100% Soomaalida joogto iyo dal dadka ay la joogaanba anaad u amaanayo
waa hagaag dhinaca kale Islaamabad hadaan eegno Khadra Axmed Shire bal waxaad iga warantaa ardaydiina halkaas wax ka barata tir ahaan intee la egtihiin maqdiba badan oo Soomaalida dadkeeda oo qaxooti oo halkaas jooga luqadeed sa wax ku dhigatan
Saharuy Pakistan biyaas ahaan oran kara in ka badan 2000 oo arday baa joogta sidoo kale waxaa degan faamilooyin ama qoysas Soomaaliyeed oo nolol ahaan u degan dad waa jira ahaan u jooga waa jira dad ganacsi ahaan u degan wadanka marka laakiin marka la isku soo duubo ujeedada waxay badan tahay arday Soomaaliyeed oo wadanka wax ka barta dad fara badan baa jooga waxaana wax lagu bartaa luqadda Ingiriiska waa jirta wadanka luqadiisa Urduga dad wax ku bixa laakiin maadaama anaga arday foreigner ama arday maxaa ku shisheeyay aynu nahay waxaan wax ku baranaa luqadda
caqabadaha idinka haysta dhanka waxbarashada haday noqoto iyo maaragtay noloshaba maxaad iga sheegi kartaa
walaahi caqabadaha aad bay u badan yihiin marka koowaad waxaa ka mid ah ardayga markuu imaado wadankan waa wadan afrikaan aan ahayn wadankii Soomaaliya ka soo fuu qaarada Asia ku yaala dad ahaan aan kala duwanahay dhaqan ahaan aan kala duwanahay luqad ahaan aan kala duwanahay cilmi ahaan aan kala duwanahay marka waxaasoo dhan markay isbiirsadaan ardaygii uu ku cusub yahay wadanka waxyaabo fara badan buu la soo kulmaya waxbarashada sidoo kale Pakistan waxaa lagu tilmaamaa wadamada caalamiga islaamigu waxbarashada sareeya marka waxbarashada laftigeeda aad bay u adag tahay sanadaha hore ardayga waxaa laga yaabaa luqadda wadanka Urduga in macallimiinta qaarkood ay ku hadlaan taasi ay dhibto ardaygu uu fahmin luqadda Urduga sidoo kale wadankeena Soomaaliya ardayda inta badan ka imaan waxaa laga yaabaa inay system ahaan carabiga wax ku soo barteen luqadda Ingiriiska halkan kaga soo horeysa marka caqabadaha aad bay u badan yihiin
waaye dhinaca amniga markaad eegto Pakistan meelaha ugu daran ayay ka mid tahay iskuulada weerar ayaa ka dhacay Taliban ayaa xiliyada qaarkood sheegta bal hadaad eegto dhinaca amniga wax idin saameeyay
runtii way jirtaa dhinaca amniga caqabado fara badan baa ka haysta wadanka amniga waa runta dhinaca laakiin waxbarashada markii loo eego walow waayadii dambe hadda sanadan horaantii waxay jiray qaraxyo ka dhacay jaamacado iyo iskuulaad oo la qasay arday laakiin se waxay u moodaa in ardayda foreignerka ama shisheeyaha ay ku jiraan Soomaalida aan cilmi si gaar ah u target garaysan ama u raadsan marka wax guud oo wadanka waxbarashadiisa iyo iskuulaadka jaamacadaha ardayda kale la qabaan muuye si gaar ah hadda wax ardayda shisheeyaha Soomaalida u haystaa caqabadaha ma jiro markii laga reebo amniga guud ee wadanka
waayahay maxamed axmed caaqil ayaan dib ugu noqonayaa bal waxaad iga warantaa caqabadaha si lamid su'aashaas aan ku weydiiyey dhanka suudaanka ka jira
dabcan suudaan caqabada ugu weyn ee ardayga soomaaliga qaabilayso marka uu wadan ka yimaado waa cimilada dad waxa laga yaabaa labada cimiladood midda uu ka imanayo iyo midda uu yimid wax weyn oo faaqiyaba u dhaxeeya darajada heerkulka mararka qaar bay 57 ilaa 60 ku dhawaataa qof Soomaaliya ka yimidna adkeysigeedu aad buu u dhibayaa marka caqabada ugu weyn ee ardayga Soomaaliga horta qaabisha waa cimilada midda labaad ee qabsanaysana waa luqadda oo nimanka wadankani aad bay waxay u aaminsan yihiin luqaddii carabiga ahayd ee iyagu ay u dhasheen waxay si gaar hadana u aaminsan yihiin darajada hoose oo iyagu ay ku wada hadlaan wax laga yaabaa marka ardayga cusub iyo ardaygii hore joogayba inay si isku mid ah kula hadlaan luqadii darajada carabigii hoose xitaa qofka marka uu luqadda carabiga wax ku soo barto dabcan way ku adkaanaysaa inuu fahmo
tahriibta iga waran
ardayga Soomaaliga Suudaan marka uu joogo si qabsatana waa tahriibka oo anigu waxaan garanayaa arday Soomaali ah iskumar aan jaamacadda wada dhameysanay nin dhalinyaro wadaad ah oo dadka Khartoum lagu amaano kamid aha. Waxa la ii sheegay inuu tahriibe oo jaamacaddi markaa uu dhameystay shahaadadii iyo malafaadkiisii iyo kitaabadii jaamacaddaba oo u dhintay arday kaloo la deganaa, sida uu magaalada u aaday oo waxaa loo soo sheegay inuu badda ku dhintay isagoo Talyaaniga u sii socdo oo Liibiya ka safray. Marka dhibaatada ugu weyn ee Soomaalida haysata waxa weeye, marka uu halkan qofka yimaado waxa uu sii muuqanayaa Yurub oo wuxuu isleeyahay waxa kuu dhiman saxarahan yarka ee gaariga looga gudbayo iyo waxa kuu dhiman badda oo aad ka tilaabsatid. Marka musiibada ugu weyn ardayga Soomaaliga marka uu Suudaan joogo waa taariibka oo waalidku mararka qaar day ku qasbayso, waxaanu awoodin inay Yurub ku geeyaan ama ay magafe iyo dad saxaraha ku qabsaday kaga bixiyaan. Marka caqabada ugu weyn ardayga Soomaaliga Khartoum ku qabsanayso waa cimiladii, waa luqadii oo mid hoose ah local ah, iyo taariibka. Caqabadaha ugu weyn aan intaan garanayo, dabcan laga yaabo ardayda qaarkood inay intaa kala badan tahay, laakiin inta ii muuqata intaan hadda shanta sanado aan Suudaan joogo.
Aad baad u mahadsantiin labadiinaba, kuwaasi waxa ay kala ahaayeen labada arday ee Maxamed Axmed Caaqil oo jooga magaalada Khartoum ee dalka Suudaan, dhameystayna jaamacaddii 4 sano ugu horreysay ee xisaabaadka, iyo sidoo kale Khadar Axmed Shire oo isna ka bartay jaamacad ku taala magaalada Islaamabad saxaafadda. Labadooduba khadka telefoonka ee dalalkaasi ayay igu waramayeen si aan wax uga ogaano xaaladda ardayda qurba joogta ku ah dalalkaasi ee wax ka baranaya. Intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana maanta, qurbe waa naga inta.
Aad iyo aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo markaasi daadihinaysa barnaamijka qurbe. Haatanna kusoo dhawaada kalimaha suganta iyo heesti milico Cabdifataax Yare iyo Ikraan Arraale.
ee Cabdifataax Taabir iyo Ikraan Arraale ayaa ugu dambeeyay idaacadeedii fiidnimo lixda iyo barka. Intaynu kulmayno dhinacyaga waxaan idin kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo hase ahaatee waxaa hawada ku soo jira oo goor dhowaad maqli doontaan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha. Waxaa u diyaara Colaad iyo Sahra, irbadda ka qaadina baan leenahay dhinacyagase waa Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdiraxmaan Furo idin leh. Habeen wanaagsan. Shut up.